گرو روپیاری سات سنگت جی، واہگرو جی کا خالصہ، واہگرو جی کی فتح۔ بھائی صاحب بھائی ویر سنگھ جی دی ایک امولک کویتا ہے جس دا سرلیکھ ہے برچ۔ ترتی دے ہے تنگ دل لوکو، نال اساں کیوں لڑ دے، چوڑے داؤں اساں نہیں ودنا، سدھے جانا چڑھ دے، کیرے تے پھیلاؤ اساڈے، وچ آسمانہ ہوسن، گٹھ تھاؤں ترتی تے ملی، اجے تسی ہو لڑ دے۔ ہاں جی، کیرے تے پھیلاؤ اساڈے، وچ آسمانہ ہوسن، گٹھ تھاؤں ترتی تے ملی، اجے تسی ہو لڑ دے۔ واہگرو جی کا خالصہ، واہگرو جی۔